Καλεσμένος μας σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ζωντανά εδώ στο στούντιο πρωί-πρωί. Μας επισκέφτηκε και θα πούμε ωραία πράγματα, θα συζητήσουμε ωραία για το υπόλοιπο της ώρας με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη, καλό φίλο της εκπομπής μας. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και Αιγαίου.
Και Αιγαίου, ναι,
νησιωτική. Έχει σημασία να το τονίζουμε, διότι ο συμβολικός και ουσιαστικός ρόλος είναι επίσης όταν δημιουργήθηκε το Υπουργείο Αιγαίου πριν από 40 χρόνια, κύριε Καραγιαννάκη. Φέτος εορτάζουμε αυτό το κομμάτι και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ό,τι θα συζητήσουμε και σήμερα έχει να κάνει με το ότι κάποια στιγμή το σύγχρονο ελληνικό κράτος, η μεταπολίτευση, αποφάσισε ότι πρέπει να υπάρχει μια κυβερνητική δομή να ασχολείται με τα νησιά. Αυτό που τώρα έχουμε εξελίξει και λέμε εμείς εντός των τυχών, θεσμική συνηγορία. Κάποιος πρέπει να συνηγορεί για τα νησιά. Mm-hmm.
40 χρόνια πέρασαν, έτσι. Και πώς στο διάβα του χρόνου, στο πέρασμα του χρόνου, ένα μικρό έτσι, αποτύπωμα, το αποτύπωμα της παρουσίας σας.
Νομίζω αν κάνει κανείς ένα βήμα πίσω και δει, θα δει μόνο θετικά αποτελέσματα, ότι πάντοτε υπήρχε μια πολιτική κυβερνητική εκπροσώπηση των νησιών. Απλώς από το 1986 μέχρι το 2026 έχει μετεξελιχθεί ο ίδιος ο τομέας, οι ίδιες οι ανάγκες, και πλέον βρισκόμαστε και σε ένα σημείο όπου δεν είμαστε απλώς η Ελλάδα με τα νησάκια της που παλεύει να πείσει για το τι είναι νησιωτικότητα. Έχουμε συζητήσει πλέον σε επίπεδο ευρωπαϊκό και έχει εμπλακεί μέχρι και ο ΟΣΑ σε αυτή την υπόθεση. Πολύ πρόσφατα άλλωστε παρουσιάστηκε η πρώτη στα ιστορικά του οργανισμού, του Διεθνούς Οργανισμού, μελέτη για την νησιωτικότητα, όπου η Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά ώστε να αναγνωριστούν αυτό που εμείς εδώ ξέρουμε πολύ καλά, τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, αλλά και την υπερήφανη ταυτότητα που έχουμε ως νησιώτες, που μας διαφοροποιεί, διότι δεν είμαστε κάτοικοι των νησιών από ανάγκη, αλλά από επιλογή, και αυτή η επιλογή πρέπει να στηρίζεται από πολιτικές βιώσιμες, είτε αφορά την ακτοπλοεία, είτε αφορά τις υποδομές, είτε αφορά τον πολιτισμό από όλο δε μάλλον.
Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που επέλεξαν και ζουν εκεί σε αυτά τα μέρη, από το Αγάθο Νήσι, το Καστελόριζο, την Κάσο, με Μαθράκι πάνω,
τους Οθωνούς. Ναι, γιατί αυτό το οποίο, αυτό το οποίο λέμε και έχει μεγάλη αξία, δεν είναι η νησιωτικότητα το τρίμερο του καλοκαιριού που προσπαθούμε να κόψουμε εισιτήριο, να μπούμε σε ένα καράβι, να πάμε να απολαύσουμε. Η νησιωτικότητα είναι δωδεκάμηνη. Είναι κάτοικοι, είναι επιχειρηματίες, είναι άνθρωποι του μόχθου, αλλά και άνθρωποι πολύ υπερήφανοι και για τον πολιτισμό τους. Και αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείς και να έχεις ισότιμη πρόσβαση σε παροχές, υπηρεσίες που έχει ένας άνθρωπος της πόλης. Όσο αυτό είναι εφικτό. Άρα διαχρονικά, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι, αυτά τα 40 χρόνια κυβερνικής δομής έχουν μόνο καλά αποτελέσματα, mm-hmm. διαχρονικά και από όλους τους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία και αυτό είναι που προσπαθούμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, να πούμε ότι η νησιωτική πολιτική είναι μια εθνική πολιτική, okay. όπως η εξωτερική πολιτική. Δεν πρέπει να επιδέχεται πολλών διαφοροποιήσεων. Είναι εθνική πολιτική
και μάλιστα
είναι και τα σύνορα της Ευρώπης.
Αυτό θα έλεγα.
Οι νησιωτικές περιοχές.
Αυτό θα έλεγα.
Ο γεωπολιτικός ρόλος. Βλέπετε με τα τελευταία γεγονότα δυστυχώς τη μεγάλη αξία που έχουν για την γεωστρατηγική γεωπολιτική, ειδικά το αρχιπέλαγος του Αιγαίου.
Αυτό θα έλεγα, με προλάβατε κύριε Κουτουλάκη, Μανώλη μου, σχετικά με την ευαισθητοποίηση αυτής της περιοχής των πιο απομακρυσμένων νησιών που καθορίζουν τα όρια πλέον, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπάρχει μια ειδική έτσι, να το πούμε, μέρημνα, νέα πολιτική της Ευρώπης στο να διαφυλάξει τα σύνορά της, είτε είναι εδώ στην εσχατιά του Νοτιού Αιγαίου, είτε ακόμα και στο βόρειο. Βλέπουμε ότι και στο βορρά πλέον, στη Βόρεια Ευρώπη.
Καταρχάς, ξεκίνησαν να συζητάνε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν νησιά για την νησιωτικότητα τα τελευταία χρόνια. Πότε? Μόλις απειλήθηκε η ασφάλειά τους.
Έτσι.
Εμείς εδώ ζούμε με αυτόν τον καλό γείτονα πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζουμε τι σημαίνει το κράτος να πρέπει να στηρίζει με κάθε κόστος και χωρίς δικαιολογίες τις κοινωνίες αυτές. Εκείνες οι χώρες, αναφέρομαι στη Σουηδία, τη Φιλανδία, δεν αντιλαμβανόντουσαν την ανάγκη να έχουν νησιωτική πολιτική, μέχρι που κατάλαβαν αυτό που εμείς λέμε και ως κυβέρνηση έχουμε επενδύσει, ο ζωτικός οικονομικός χώρος των νησιών. Τα νησιά μας δεν είναι μόνο το χερσαίο κομμάτι, αλλά και ο ζωτικός θαλάσσιος χώρος, ο οποίος δημιουργεί δικαιώματα, επιβεβαιώνει κυριαρχίες Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ζωντανές κοινότητες, κοινωνίες που να βρίσκουν αφορμές ή δικαιολογία για να παραμείνουν όλο το χρόνο και όχι μόνο εποχικά 2-3 μήνες για τη σεζόν.
Είπαμε και προηγουμένως.
Μεγάλες κουβέντες, το ξέρω, Αντώνη Καριανάκη, αλλά είναι μια καθημερινότητα και αυτό είναι το κίνητρο. Και ξέρεις, προχθές δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόσκληση διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα νησιά. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα εκεί πρωτοστατεί. Εισακούγεται η έννοια του κόστους της νησιωτικότητας, αυτό που έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή πολλές φορές, η διπλή, πολλαπλή νησιωτικότητα. Όταν ο κάτοικος της Θήμαινας πρέπει να πάει πρώτα στους φούρνους και μετά στη Σάμο και από τη Σάμο στην Αθήνα, αυτό είναι πολλαπλή νησιωτικότητα που παράγει κόστη και παράγει αίσθημα ανασφάλειας. Εκεί οφείλει το κράτος με κάθε κόστος να μπορεί να παρέχει αυτά που πρέπει να παρέχει σε όλους τους πολίτες.
Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που μόλις αναφέρατε, κύριε Κουτουλάκη, για το κόστος. Υπάρχει και το θέμα, φυσικά το γνωρίζουμε όλοι και προσπαθούν όλοι για την υγεία, που είναι πολύ σημαντική για έναν άνθρωπο της Θήμαινας, έναν κάτοικο του Καστελόριζου ή του Αγαθονησίου, αλλά και η παιδεία. Αυτά τα τρία πράγματα είναι τα πιο σημαντικά.
Είναι τα πιο σημαντικά γιατί με αυτά αναπτύσσεις και δημιουργείς κοινότητες που έχουν αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Μετά πρέπει να έρθει η οικονομία, άρα ένα εισόδημα να σε κρατήσει, αλλά για να επιλέξεις έναν τόπο δεν τον επιλέγεις μόνο γιατί έχεις ένα εισόδημα, αλλά γιατί σου παρέχονται αυτές οι βασικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μπορείς να το καταφέρεις με πολλούς τρόπους σαν κράτος να βοηθήσεις. Προφανώς υπάρχει μια πολύ καλή και σημαντική οργάνωση πλέον και στα θέματα υγείας και με πρωτοβουλίες μάλιστα και ιδιωτών σε συνεργασία με την κυβέρνηση για να δώσουν επιπλέον κίνητρα. Αλλά δείτε και το παράδειγμα πώς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα από την ειδική προμήθεια σκαφών με υγειονομικό εξοπλισμό καταφέρνει, έχουμε ακροβολήσει πλέον σκάφη ασθενοφόρα.
Αυτά τα 11 σκάφη.
Τα οποία θα να προσθεθούν σε άλλα 8.
Α, ναι.
Επομένως, υπάρχει πλέον ένα στόλος εκεί για τους μικρονησιώτες. Και ξέρετε, ως Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, είπαμε ότι αυτά θα είναι ονοματισμένα για τα νησιά αυτά. Σημαίνει ότι εκεί εδρεύουν. Δεν θα μετακινείται ένα σκάφος όταν υπάρχει το πρόβλημα από απόσταση. Θα ξεκινάει από το νησί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μαζί με όλα τα άλλα, φυσικά.
Επίσης, ένα θέμα το οποίο πρέπει λίγο να το δούμε γενικά, όχι μόνο το Γενική Γραμματεία Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά γενικά όλη η Ελλάδα, ανεξάρτητα από ποιο μετερείς βρίσκεται, είναι το θέμα της υπογεννητικότητας και στα νησιά. Αλλά παρόλο που η νότια περιφέρεια, Νοτίου Αιγαίου, έχει δείξει αυξητικές τάσεις.
Αυτό δικαιολογείται ως ένα βαθμό. Ναι, όντως, στατιστικά για το Νότιο Αιγαίο, σε κάποια νησιά κατάφερε να έχει και αύξηση.
Ναι.
Προφανώς αυτό σχετίζεται με την οικονομική δραστηριότητα. Προφανώς συνδέεται με την ασφάλεια του να κάνω μια οικογένεια, άρα να έχω τις εξυπηρετήσεις εκείνες και το έσοδο. Αυτό θεωρούμε ότι είναι τα πιο σημαντικά και μάλιστα γίνεται ένα πολύ σπουδαίο συνέδριο στην Ιθάκη τον Μάιο για το δημογραφικό μαζί με την Κυπριακή Προεδρία, όπως ξέρετε, που έχει της Επιτροπής, ναι, του Συμβουλίου, συγγνώμη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και μετέχουμε. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Οικογένειας και έχουμε ειδικά κίνητρα πλέον και για τα μικρά νησιά και φροντίζουμε πάντα, ειδικά οι μικρές νησιωτικές κοινωνίες, να έχουν κίνητρα που δεν είναι πάντα οικονομικά. Είναι αυτό που λέγαμε. Ακόμη και το να υπάρχει ένα νηπιαγωγείο για να μπορεί να δουλέψει η μαμά στο νησί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν σχετίζονται μόνο με το να επιδοτεί το κράτος, αλλά να καλύπτει έμεσα κόστη. Για να μπορείς να μεγαλώσει το παιδί σου πέρα από την ομορφιά του τόπου, ότι βγαίνει στη φύση, να μπορεί να έχει και παροχές που έχει και ένα παιδί στην πόλη της Αθήνας.
Ρώτησα και μπήκαμε σε αυτό το θέμα του δημογραφικού και της υπογεννητικότητας, γιατί καθότι και εγώ νησιώτης από την Κάσο, γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Κουτουλάκη.
Αγαπημένη Κάσος.
Να είναι καλά. Θεωρώ ήττα σε ένα νησί, σε ένα μικρό νησί όπως το νησί μου, αλλά και άλλα νησιά, το να φύγει μια οικογένεια από εκεί πάνω.
Είναι πολύ σημαντικό γιατί φεύγει ένα κύτταρο της οικονομίας και ένα κύτταρο μιας κοινωνίας η οποία, εκτός του ότι δεν έχει παιδιά, μεγαλώνει, γερνάει. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο δημογραφικό και ποσοτικό ζήτημα και ποιοτικό. Και στο ποιοτικό επίσης έχουμε παραδείγματα στο Αιγαίο που έχουμε πολλά παιδιά στα σχολεία, αλλά κανένα δεν τελειώνει, δεν πάει στο πανεπιστήμιο, δεν σπουδάζει. Έχουμε λοιπόν και ένα ποιοτικό ζήτημα όμως που πρέπει να εστιάσουμε στην παιδεία και τη μόρφωση, η οποία δεν πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας στη λογική να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να ολοκληρώνονται οι βασικές σπουδές και προσπαθούμε να μην έχουμε αυτό το drop out από τα σχολεία, γιατί είναι το εύκολο χρήμα η επιχείρηση της μαμάς, του μπαμπά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε ταυτόχρονα, και επειδή δόξα τω Θεώ, ο Θεός μας επρίκησε στην Ελλάδα με πάρα πολλά νησιά, έχουμε όλων των ειδών τα νησιά, έτσι. Και είναι κάτι που το λέμε και στην Ευρώπη. Δεν είναι όλες οι πολιτικές οι ίδιες για την Κρήτη ή τη Ρόδο και οι ίδιες για το Αγαθονήσι. Οφείλουμε να αναγνωρίζουμε αυτή την ιδιαιτερότητα διαρκώς. Αυτό που λέμε τυπολογία.
Το λέτε στην Ευρώπη, λοιπόν, αφού γκράζεστε το τι συζητείτε, το τι μελετάτε στο Ευρωκοινοβούλιο, αλήθεια, τι λένε πλέον για τα νησιά μας, και υπάρχουν ξεχωριστά νησιά, διαφορετικά νησιά από μέρος σε μέρος της επικράτειας?
Μέσα από την συνεργασία μας με τον ΩΣΑ, συνεργαστήκαμε με την Κροατία, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, περιοχές με πολύ ιδιαίτερη νησιωτικότητα. Λοιπόν, σας λέω ότι κάποια στιγμή, όταν ξεκίνησε ο πρώτος διάλογος, αισθανθήκαμε ότι το μόνο πρόβλημα που μας χωρίζει στην ταυτότητα και στη σκέψη του νησιώτη ήταν η γλώσσα. Τίποτε άλλο. Νιώσαμε ότι γνωριζόμασταν από καιρό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια έννοια της ταυτότητος του νησιώτη που διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Και αυτό αποτυπώνεται και κοινωνικά και ανθρωπολογικά και κοινωνιολογικά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτό που αναγνώρισε στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το Ευρωσύνταγμα και ο Εθνικός Συνταγματικός Νομοθέτης, το βλέπουμε ότι τελικώς ισχύει σε πάρα πολλές χώρες. Την ανάγκη για να ασχοληθεί κάποιος ειδικά με τα νησιά. Ξέρετε, δεν το λέμε εμείς γιατί κάτι ζητάμε. Το λέμε γιατί έχει αναγνωριστεί στη συνταγματική υποχρέωση της Ευρώπης και της Ελλάδος.
Ωραία. Κάποιο άλλο θέμα που πολύ, για να κλείσουμε το θέμα της νησιωτικότητας, σαν Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και μετά θα πάμε στα επιμέρους θέματα, ένα θέμα που ίσως αξίζει, χρήζει της προσοχής, υπάρχει, που απασχολεί τα νησιά μας.
Αυτό που απασχολεί τα νησιά σε κάθε περίπτωση και στην πρώτη συζήτηση, γιατί ξέρετε ότι δόξα τω Θεώ είμαστε με ένα βαλιτσάκι στο χέρι να είμαστε εκεί έξω διαρκώς, για να μπορούμε να είμαστε συναφείς και σχετικοί. Και όταν βγαίνουμε και μιλάμε, να έχουμε κάτι να πούμε, γιατί ξέρουμε και όχι υποψιαζόμαστε. Γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές πληρώνουμε τη δημοσιολογία επί των πραγμάτων. Αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι αυτό που λέμε το κόστος της νησιωτικότητας και η διασυνδεσιμότητα. Ως κυβέρνηση πήραμε μια πολύ σημαντική απόφαση να επανέλθουν οι πολιετείς συμβάσεις. Επομένως, οι νέες άγονες γραμμές οι οποίες προκυρήσονται θα έχουν πλέον τετραετή διάρκεια. Αυτό γιατί είναι σημαντικό? Γιατί υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στο να γνωρίζει ο πολίτης και ο επισκέπτης τα δρομολόγια για τα επόμενα 4 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και με αύξηση των μισθωμάτων έχουν βελτιωθεί οι γραμμές, έχουν προσθεθεί νέες γραμμές και έχουν εδρεωθεί οι γραμμές που τα προηγούμενα χρόνια δώσαμε μάχη. Να πω για την Κασοκαρπαθία, τη γραμμή της Κασοκαρπαθίας, με την τεράστια αναβάθμιση η οποία έγινε, με μεγαλύτερη επένδυση στις άγονες γραμμές, που μείωσε σημαντικά το χρόνο εξυπηρέτησης, αλλά και το παρεχόμενο έργο. Οι μεθαλάσσιες μεταφορές είναι κάτι δυναμικό. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι εκεί να το παρακολουθείς. Όπως είναι οι δρόμοι και οι γέφυρες στην υπηρετική χώρα, οι δικές μας γέφυρες είναι τα πλοία. Επομένως, πρέπει να είναι σε επάρκεια, να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες. Ναι, θέλουμε να μετέχουμε του πράσινου μετασχηματισμού, αλλά μην προτάσουμε πολλές φορές το κάρο από το άλογο. Θέλουμε την ανανέωση του στόλου, γιατί πρέπει ο στόλος να είναι ανανεωμένος. Το αν αυτός θα έχει και χαρακτηριστικά εναλλακτικών καυσίμων, καλώς να ορίσει, αυτό δουλεύουμε. Και πολύ πρόσφατα, και κλείνω με αυτό, παρουσιάσαμε ως Υπουργείο την μοναδική και πολύ σπουδαία μελέτη που έγινε για το λεγόμενο Μάστρεμα, το σχέδιο δράσης για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, που μαζεύτηκε όλη η κοινότητα της ακτοπλοείας, για να συζητήσουμε πώς μέσα από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, πώς μπορούμε να βρούμε οικονομικά κίνητρα για να ανανεώσουμε τον ακτοπλοϊκό στόλο, να μειώσουμε την ηλικία του και από εκεί και έπειτα προφανώς να προσαρμοστούμε σε καλύτερες υπηρεσίες και σε νεότερες τεχνολογίες.
Ένα άλλο κεφάλαιο. Το ένα κεφάλαιο ανοίγει.
Το πιο σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι τελικώς η νησιωτικότητα δεν είναι αυτό που ξεκινάμε στη σκέψη μας, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι περνάει από κάποιες κρίσιμες πολιτικές που λέμε. Δεν μπορεί η πολιτική των μεταφορών να μην λαμβάνει υπόψη την νησιωτικότητα. Όταν πρέπει να κάνεις μια επένδυση στο Αγαθονήσι 2,5 εκατομμυρίων στο λιμάνι, δεν πρέπει να το αξιολογήσεις με οικονομικούς όρους. Θα το αξιολογήσεις με κοινωνικο-οικονομικούς όρους. Και αυτό είμαστε εκεί υπερασπιστές. Και δεν το λέω τυχαία, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το λιμάνι, με την επένδυση που γίνεται τώρα, θα μπορέσει να φιλοξενήσει μεγαλύτερα πλοία.
Ναι.
Μεγαλύτερα πλοία σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση ενός νησιού με τέτοια ιδιαιτερότητα. Και αντίστοιχα επεξεργαζόμαστε τέτοια πλάνα.
Τα λιμάνια πλέον του μέλλοντος πρέπει να προσαρμόζονται και με τα λιμάνια.
Και τα πλοία,
τα πλοία
του μέλλοντος και τις ανάγκες.
Μια...
Στα νησιά μας τα λιμάνια είναι μεικτής χρήσης. Την ίδια στιγμή που είναι το κυριότερο είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση, την ίδια στιγμή λειτουργούν και ως αλιευτικά, την ίδια στιγμή λειτουργούν και ως τουριστικά. Άρα αυτό μην το ξεχνάμε, ότι αυτή η μεικτή οικονομική δραστηριότητα που σχετίζεται με το λιμάνι πρέπει να τους χωρέσει όλους και να είναι και ανθεκτικό. Mm-hmm. Έχουμε και πολλά ζητήματα διαβρώσεων που αντιμετωπίζουμε τώρα. Πάνω από 200 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή επενδύοντας σε νησιά μικρά στα λιμάνια τους.
Τα οποία θέλουν και αυτά τη συντήρησή τους με την πάροδο του χρόνου. Και τα λιμάνια, μάλλον τώρα πάμε πάλι στα καράβια, στα πλοία, ότι σε βάθος χρόνου 25 ετών υπάρχει αυτή...
Τα πλοία, όπως ξέρουμε, όταν ένα πλοίο χτίστη τώρα, θα συνεχίσει να υπάρχει τα 30-35 χρόνια. Προφανώς, ένα πλοίο 25 ετίας δεν θεωρείται παλιό, αλλά πρέπει να μηδενίσουμε λίγο το κοντέρ. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι, θέλουμε να μπουν νεότερα πλοία και μπαίνουν. Ακόμη και τώρα έχουμε, ξέρετε, πολύ ικανούς ακτοπλώους πλοιοκτήτες που επενδύουν και δεν περιμένουν απλώς οικονομικά κίνητρα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να ενθαρρύνουμε, γιατί και δεν θέλουμε το κόστος της μετάβασης αυτής να το πληρώσει ο πολίτης. Γι' αυτό το κράτος κινητοποιείται να βρεθούν κίνητρα ώστε οι πλοιοκτήτες να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει και να έχουμε νεότερα πλοία.
Μάλιστα. Κύριε Κουτουλάκη, σε μια παλαιότερη συνέντευξη που κάναμε, συζήτηση που είχατε έρθει εδώ πριν αρκετό καιρό, είχατε πει...
Μας αρέσει η εκπομπή σας, κύριε Καραγιαννάκη, γιατί αρέσει στον κόσμο, να το ξέρετε αυτό. Και έχει σημασία να ακούγονται, γιατί είστε από τις λίγες εκπομπές που δίνετε βήμα στους νησιώτες. Όχι σε μένα, στους νησιώτες.
Στους νησιώτες, στους ναυτικούς μας, στους θαλασσινούς μας, στους ανθρώπους γενικά που ασχολούνται με την ναυτιλία.
Η θάλασσα έχει πολύ αγάπη μέσα της και τα νησιά.
Ωραία. Πριν πάμε στην ερώτηση που θα ήθελα να σας ρωτήσω, πόσους βλέπετε τους νέους νησιώτες ακολουθούν τα χνάρια των πιο παλιών, δηλαδή πάνε στη θάλασσα?
Θα είμαι ειλικρινής, δυστυχώς όχι. Και μπορεί να πάνε στη θάλασσα, αλλά για άλλα επαγγέλματα. Βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει η διάθεση που υπήρχε στο παρελθόν, ίσως δεν υπάρχει και η ανάγκη που οδηγούσε τότε τους ανθρώπους. Οι επιλογές του τουρισμού, οι επιλογές μιας ευκολότερης εργασίας, ακόμη και λιγότερο καλύτερα πληρωμένης, δυστυχώς αφήνει παιδιά απ' έξω. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι αυτά τα παιδιά που επιλέγουν να μπουν στις ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού, αναφέρομαι σε αυτές σε πρώτη φάση, γιατί υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα φυσικά, βλέπω ότι είναι πιο συνειδητοποιημένοι. Και θα δεις περισσότερους ανθρώπους, περισσότερα παιδιά, όχι από νησιά, από την Καρδίτσα, από την Πτολεμαΐδα, από περιοχές χωρίς θεωρητικά ναυτική κουλτούρα, που όμως είναι πιο συνειδητή η επιλογή τους. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε αυτή την επιλογή. Ο κλάδος από μόνος του, η ναυτιλία, είναι ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαν οι πατεράδες, θείοι μας, γνωστοί μας, ναυτικοί πριν από αρκετά χρόνια. Υπάρχουν σύγχρονες ανέσεις, υπάρχουν λιγότερη αίσθηση, τεράστιο, και λιγότερη αίσθηση απομόνωσης. Mm-hmm. Το να μπορείς να συνομιλείς με τον φίλο σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου ή οτιδήποτε από τον Ατλαντικό δεν ήταν κάτι δεδομένο παλιότερα. Τώρα το κάνεις.
Και φυσικά τους έχουμε ανάγκη, τα έχουμε ανάγκη αυτά τα εργατικά χέρια, αυτούς τους νέους επιστήμονες, θα τους πούμε πλέον.
Έχουμε τεράστιο έλλειμμα,
ναι,
στα ναυτικό επάγγελμα. Φανταστείτε ότι συνομιλούμε με την ακτοπλοεία και η ακτοπλοεία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από καλούς ναυτικούς. Και δεν υπάρχουν και χρειαζόνται και αυτοί οι καλοί να μείνουν. Και... από όπου και αν προέρχονται. Και έχει σημασία να μπορούμε να δούμε πώς παράγονται αυτοί οι μηχανικοί και οι πλοίαρχοι και φυσικά και τα κατώτερα πληρώματα, τα οποία, να ξέρετε, δίνουν πολύ καλές αμοιβές για μια εποχική ενδεχομένως δραστηριότητα. Και χρειαζόμαστε ανθρώπους στη ναυτιλία και στα καράβια μας, όπως και στα ποντοπόρα.
Εξελίσσεται πάρα πολύ η ναυτιλία και γι' αυτό είχα να κάνω αυτή την παρομοίωση. Τους εξελίσσουμε σαν επιστήμονες πλέον. Όσοι μπαίνουν στα καράβια πρέπει να διαβάσουν πάρα πολύ.
Έχετε φιλοξενήσει πολλές φορές φερέλπιδες, πλοιάρχους και μηχανικούς. Βλέπετε ότι στα μάτια των παιδιών το ξέρουν ότι δεν είναι απλώς πλοίαρχοι που κουμαντάρουν ένα πλοίο. Μάλλον θα λέγαμε ότι είναι οι μάνατζερς της εταιρείας επί της θαλάσσης. Να μπορούν να διαχειριστούν νομοθεσίες, να μπορούν να διαχειριστούν κανονισμούς, να διαχειριστούν κινδύνους και ναι, να διαχειριστούν και το καράβι. Το οποίο καράβι έχει έξυπνα συστήματα, έχει τεχνολογίες. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε νεότερα καύσιμα, άρα οι μηχανικοί μας πρέπει να γνωρίζουν το νέο καύσιμο, όχι εσωτερικής καύσης μηχανές μόνο. Mm-hmm. Άρα, υδρογόνο, αμμονίες, μεθανόλες. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία όλα υποσυζήτηση. Γιατί η ίδια η τεχνολογία. Γιατί πίστευε κανείς ότι θα φύγουμε από το κάρβουνο να πάμε στο πετρέλαιο. Πήγαμε. Τότε ίσως αν το συζητούσαμε δεν το πιστεύαμε.
Όλα εξελίσσονται, όλα προχωράνε. Στην ερώτηση που ήθελα να θέσω και θα πάμε στα επιμέρους θέματα, είχατε πει κάποια στιγμή θα επιστρέψω στο θέμα της νησιωτικότητας και των νησιωτών. Μην υποσχεθείς κάτι στον νησιώτη και δεν το υλοποιήσεις, το πραγματοποιήσεις και πας μετά.
Θα το ξαναπώ στον υπερθετικό βαθμό. Όχι υποσχέσεις. Όχι ευκολία του να βγεις να πας να πιεις ένα ούζο όταν θα επισκεφτείς ένα νησιώτη και να του πεις θα στο κάνω και δεν θα το κάνεις. Αν μπορείς, κάντο και πες του το μετά. Θέλει ειλικρίνεια ο νησιώτης.
Θέλει την αλήθεια.
Θέλει αλήθεια. Όσο πικρή και αν είναι, ακόμη και το όχι. Επειδή κλείνω 5 χρόνια στη Γενική Γραμματεία, και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή που με έκανε ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικές ηγεσίες για τη στήριξη, έχω πει αρκετά όχι, με την έννοια του να εξηγήσεις κάτι αν δεν γίνεται. Ξέρετε, θέλει κανόνες. Αυτός ο πολύτιμος χώρος που έχουμε, που είναι και μικρός, κάσος. Είναι πολύ πολύτιμος αυτός ο χώρος για να τον ξοδιάσουμε σε λάθος λύσεις. Αυτό έχει σημασία. Και να αναδείξουμε πράγματα τα οποία εμπεριέχουν και μια παραδοσιακή ταυτότητα που υποδηλώνουν και μια ανθεκτικότητα των κοινωνιών χρόνων. Mm-hmm. Και αναφέρουμε στην αρχιτεκτονική κληρονομιά των νησιών. Το λέω γιατί έχουμε αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία πολύ πρόσφατα. Ακόμη και για τους λίθινους αναβαθμούς. Το οποίο σημαίνει ότι η παραδοσιακή αρχιτεκτονική είναι η ταυτότητά μας. Το κυκλαδικό τοπίο με τις ξερολιθιές, τους λίθινους αναβαθμούς και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πέραν ότι προστατεύεται από το θεσμικό πλαίσιο του παλιού Υπουργείου Υγείων, είναι Γενική Γραμματεία, αλλά χρειάζεται να δούμε με ποιον τρόπο θα φύγει από την πολιτιστική λύθη και θα μπει ξανά σε οικονομική δραστηριότητα. Θέλουμε πετράδες που ξέρουν από ξερολιθιά του Αιγαίου. Δεν θέλουμε πετράδες που ξέρουν από πέτρες. Θέλουμε την ξερολιθική τεχνική, η οποία προστατεύεται και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάναμε λοιπόν την προηγούμενη Δευτέρα μια πάρα πολύ σπουδαία εκδήλωση, που όταν την οραματιστήκαμε ίσως να μην φανταζόμασταν την αποδοχή της. Μαζί με τον Οργανισμό για τη Φύση και τον Άνθρωπο, το Μεντίνα και τον Μπουλούκι, και με φορείς της κοινωνίας των πολιτιστών, δηλαδή συλλόγους που έχουν κάνει εξαιρετικές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και εργαστήρια για την ξερολιθιά, τους καλέσαμε όλους και μαζί με το Ίδρυμα Ευγενίδου κάναμε μια πολύ σπουδαία εκδήλωση, όπου μέσα από συζητήσεις για το τοπίο, τεχνικές, τα ζητήματα της εκπαίδευσης, αλλά και το τι πρέπει να κάνει το κράτος, ετέθηκαν σε μία βάση και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε μία πρωτοβουλία. Η Γενική Γραμματεία, μέσα από τους πόρους του τομεακού προγράμματος του 26-30, θα διαθέσει ειδικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση πλέον κανονικών τεχνικών έργων, δημοσίων έργων, που θα γίνονται με τις παραδοσιακές τεχνικές. Γιατί αυτό? Γιατί πρέπει να φύγουμε από την περιπτωσιολογία και να πάμε πλέον στην εγκαθίδρυση μιας οικονομικής δραστηριότητας. Γιατί αν δεν έχει ο άλλος δουλειά, γιατί να μάθει την τέχνη της ξερολιθιάς? Αλλά γίνονται απ' την άλλη τόσα έργα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά. Επομένως, η παραδοσιακή τεχνική περνάει μέσα από την συντήρηση στον χρόνο μιας τεχνικής που δεν πρέπει να χαθεί. Και για να μην χαθεί, πρέπει να έχει οικονομικό κίνητρο. Εκεί λοιπόν μπαίνει το κράτος και οργανωνόμαστε. Και πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ ωραίες ανακοινώσεις, οι οποίες μάλιστα υποστηρίζονται και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτά, οι λίθινοι αναβαθμοί σε εφήμερα νησιωτικά ρέματα, λοιπόν, ήταν το...
Αυτό είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα, αγαπητέ Αντώνη.
Και αυτό, εκτός το ότι είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, βοηθάει όμως και στο να διατηρηθεί και το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή, αυτές οι ξερολιθιές συγκρατούν και το χώμα, έτσι δεν είναι... Που το χρειάζεται, φεύγουν και πάνε.
Το χώμα, βιοποικιλότητα και φυσικά λειτουργεί και ανασχετικά σε πλημμυρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Είχαμε μια εξαιρετική παρουσίαση στην ημερίδα τον κύριο Μανολούδη, τον καθηγητή από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, όπου μας είπε κάτι σοκαριστικό που δεν το σπουδαιολογούμε. Ότι όταν αυτά τα εφήμερα ρέματα παίρνουν μαζί τη φερτίλη, η φερτίλη αυτή δεν ανανεώνεται και σημαίνει ότι οδηγεί σε μια ερημοποίηση. Επομένως, δεν έχουμε που δεν έχουμε δέντρα στα νησιά να συγκρατούν. Γι' αυτό λοιπόν οι προγονείς μας είχαν προβλέψει να δημιουργήσουν γη εκεί που δεν υπήρχε και για να συγκρατείται αλλά και για να μπορούν να φυτέψουν. Αυτό το ωραίο παράδειγμα που είχαμε από το Δήμο Ιητών ήταν και ο Γκίκας Γκίκας, ένας εξαιρετικός δήμαρχος εκεί των Κυκλάδων, που κάνει μια σπουδαία δουλειά στο νησί του και τολμά να λέει και τα πράγματα όπως έχουν σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα και τα όρια της ανάπτυξης. Μας είπε κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν το ρώτησαν γιατί θες να κάνεις λίθινους αναβαθμούς, λέει αφοπλιστικά. Εγώ θέλω να ακούω τα βατράχια. Και του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, αυτό το ρέμα υπήρχε παλαιότερα, διότι οι Λίθινοι αναβαθμικά είναι οι παππούδες μας. Εκεί είχαν βατράχια. Και σου λέει, εγώ θέλω το βατράχι. Άρα το λεγόμενο ηχοτοπίο, το τοπίο του Αιγαίου, ξέρεις, Αντώνη μου, δεν είναι μόνο το τι βλέπουμε, είναι το τι αισθανόμαστε, τι μυρίζουμε, τι ακούμε. Αυτό, και ας ταξιδέψουν έτσι οι ακροατές μας, έτσι πρέπει να το αποκαταστήσουμε, είναι η αποστολή μας.
Πολλά πράγματα τα οποία θυμόμαστε οι πιο παλιοί, δεν τα συναντάνε πια και λέμε, πού πάει αυτό το πράγμα.
Κάναμε μία μελέτη στους φούρνους. Το 30% των υδροδοτικών αναγκών του νησιού θα μπορούσαν να καλυφθούν από την συγκράτηση επιφανειακών υδάτων. Mm-hmm. Νομίζουμε ότι δεν βρέχει στα νησιά. Και όντως είναι δύσκολο.
Με πρόλαβε, το έχω σημειώσει και εδώ. Τι γίνεται με τους υδάτινους
πόρους
και με τα νερά
δεν είναι
στα νησιά μας?
Επειδή λοιπόν δεν ζούμε όμως στις Κυκλάδες πριν από 40 χρόνια, που ήμασταν λίγοι, είχαμε οργανώσει τις στέρνες μας και τα βγάζαμε
τα
πέρα. Καλός ή κακός,
καλός
θα έλεγα εγώ, έχουμε μια ωραία οικονομική δραστηριότητα του τουρισμού, η οποία έχει απαιτήσεις. Πρέπει όμως να αναπτυσσόμαστε όσο μπορούμε. Αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστεί να αναπτυχθούν υποδομές, φράγματα, φαλατώσεις, αυτό πρέπει να γίνει.
Λελογισμένα,
σε ένα χρόνο, ως Γενική Γραμματεία, διοδοτήσαμε πάνω από 37 μικρές μονάδες αφαλάτωσης σε μία περίοδο παρατεταμένης ανομβρίας και λειψιδρίας 4 ετών.
30, έπρεπε, 37 είπατε.
Μάλιστα. Mm-hmm. Έπρεπε να γίνει. Όμως πρέπει να επιστρέψουμε στη φύση και η φύση εκδικείται. Πρέπει να προσέξουμε την υπεράντληση. Κάνουμε ειδικά προγράμματα για να ενισχύσουμε τους Δήμους και ειδικά τα μικρά νησιά. Πάνω από 450 έργα τα τελευταία 5 χρόνια, πάνω από 60 εκατομμύρια σε μικρά έργα. Mm-hmm. Είναι αυτό που έλεγα και κλείνω εδώ. Μέρος αυτών των έργων θέλουμε να γίνεται με παραδοσιακές μεθόδους. Mm-hmm. Έχουμε αποφασίσει τόσο ευθασώς να τονίσουμε την ανάγκη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Και φυσικά να βρέχει και ο Θεός, που δόξα τω Θεώ φέτος έβρεξε.
Επειδή δεν πρέπει να περιμένουμε όμως μόνο το Θεό, πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε, πρέπει να προσέξουμε και να έχουμε και μια ατομική συνείδηση για τον περιορισμό mm-hmm. και τον σεβασμό αυτού του πολύτιμου πόρου.
Πολύ ωραία τα λέτε, κύριε Κουτουλάκη Μανώλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ και άλλη φορά θα κανονίσουμε να έρθεις στο πλαίσιο των εκπομπών Βάρδια Σαββάτου, η δύο ώρια εκπομπή. Πριν σας αποχαιρετήσουμε και αφού σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σου που τα δίνεις όλα εκεί στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τι θα ήθελες να πεις στους νησιώτες μας, γενικά στους ναυτικούς μας, σαν αποφώνηση?
Για τους ναυτικούς, γιατί ζούμε και περίεργες περιόδους, να είναι ασφαλείς, να ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους και η ελληνική ναυτοσύνη δεν έχει τίποτα να φοβάται. Και ως Υπουργείο βρισκόμαστε δίπλα τους, γιατί έχουμε ανθρώπους αυτή τη στιγμή σε εμπόλεμες ζώνες, σε δύσκολες περιοχές. Ως ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος πρέπει και οφείλει διαχρονικά να στηρίζει. Άρα εκεί ξέρουν οι ναυτικοί μας. Ξέρουν, εμείς στηριζόμαστε σε αυτούς. Όχι εκείνοι σε εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για τους νησιώτες μας, δε, κουράγιο και ξέρουμε εμείς να αγαπάμε τα νησιά και τη θάλασσα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Πολύ ωραία. Μανώλη Κουτουλάκη, σε ευχαριστούμε πάρα,
ευχαριστώ πάρα πολύ
που ήρθες εδώ στην
Ελλάδα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε για την εκπομπή που κάνεις.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που ήταν εδώ στην εκπομπή μας. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.